Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղին Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Դաշնակցությունը քննադատում է խորհրդարանական ընտրությունները, պնդելով, թե տեղի ունեցել համընդհանուր ծրագրավորված ընտրախախտումներ։ Տեղական դիտորդական կազմակերպությունները իրարամերժ գնահատականներ են տալիս մայիսի 6-ի քվեարկությանը։ Իշխող հանրապետականի թեկնածուն Արթիկում բողոքարկում է ընտրությունների արդյունքը, այստեղ հաղթել է Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Տոնական միջոցառումներ Շուշիում ազատագրման 20-ամյակի և մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ։ Ռուսաստանում նոր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արտաքին քաղաքականության մասին առաջին իսկ հրամանագրում նշում է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Կհետևենք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ Վստահ եմ, որ ձեր նախագահության ժամանակաշրջանը կնշանավորվի մեր ժողովուրդների և երկրների միջև բարեկամական առանձնաշնոր հարաբերությունների առավել խորացմամբ և սերտ համագործակցության զարգացմամբ, նշված է Հայաստանի նախագահի ուղերձում։ Եվս մեկ լուր նախագահի լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ Սերժ Սարգսյանը այսօր ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ մասնակցելու մայիսի 9-ին անցկացվելիք միջոցառումներին, վաղը Ստեփանակերտում զինվորական շքերթ է լինելու։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Եգիպտոս, նա մասնակցելու է մայիսի 9-ից 10-ը կայանալիք չմիավորման շարժման արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։ Մաքում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Ակշին Մեհթիևը նամակ է հղել կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին Լեռնային Ղարաբաղում հուլիսին նշանակված նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ։ Ադրբեջանցի դիվանագետը հույս է հայտնել, որ ՄԱԿ-ը և կազմակերպության անդամ երկրները միանշանակ դեմ կարտահայտվեն Ղարաբաղի ընտրություններին, որոնք Մեհթիևը անվանել է պրովոկացիոն և անօրինական։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը այսօր պաշտոնապես գրանցել է մեծահարուստ գործարար Բիդզինա Իվանիշվիլի վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցությունը, այս մասին հայտնել է Իվանիշվիլի փաստաբանը։ Իվանիշվիլին մտադիր է իր հիմնած կուսակցությունով մասնակցելու հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Երկու շաբթի օրը Սիրիայում անցկացվել են խորհրդանական ընտրություններ, սա առաջին բազմակուսակցական ընտրությունն էր վերջին 40 տարիների ընթացքում, ընդդիմությունը բոյկոտել է ընտրությունները ՄԱԿ-ի գնահատման պանցյալ տարվա մարտից միջև հիմա Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի բռնաճնշումների հետևանքով Սիրիայում 11,000 մարդ է զոհվել։ Երեք ուշ երեկոյան Մոսկվայում ձերբակալվել են ընդդիմության ներկայացուցիչներ Ալեքսեյ Նավալնին և Սերգեյ Ուդալցովը, որոնք մասնակցել են ընդդիմադիրների ցույցին։ Պետդուման այսօր քննարկում է Դմիտրի Մեդվեդևին Ռուսաստանի վարչապետ հաստատելու հարցը, անց են կացվում խորհրդակցություններ, մանրամասները մեր ծրագրում։
Հրակալություն հրատ շարունակում ենք թողարկումը ժամեր առաջ դաշնակցյունը հայտարությունը հրապարակել մայիսի 6-ի ընտրությունների վերաբերալ, որոնց արդյունքներով հիշեցնենք կուսակցյունը գրեթե երկու անգամ ավելի քիչ ձայն էր ստացել, քան 2007 թվականի ընտրությունների ժամանակ։ Կուսակցյունն այժմ հայտարում է, թե տեղի ունեցել համընդհանուր ծրագրավորված ընտրախախտումներ, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քննադատում է մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները, նշելով, որ դրանք չարձանագրեցին ժողովրդի կամքը և քաղաքական ուժերի իրական հարաբերակցությունը։ Այսօր տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ դաշնակցությունն ընդգծում է, որ մայիսի 6-ին և նախորդող օրերին տեղի են ունեցել համընդհանուր ծրագրավորված խախտումներ, որոնք արձանագրվել են տեղամասային կենտրոններից դուրս։ Իշխող կոալիցիայի անդամների անվան դիմաց գրանցվեցին բարձր արդյունքներ նախ և առաջի հաշիվ պետական և վարչական լծակների ամբողջական օգտագործման և ընտրակաշարքի վերածված աննախադեպ մեծ ֆինանսական միջոցների։ Անառարկելի փաստ է, որ ընտրակաշարքը վճռորոշ ազդեցություն ունեցավ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այս իրողությունը վկայում է, որ սոցիալական դժվար վիճակի մատնված իրավականորեն անպաշտպան, պետությունից օտարված հայ հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը չկատարեց ազատ ու գիտակցված ընտրություն։ Ժողովրդի ապակահականացումը, աղքատությունն ու թշվառությունը ընտրակաշարքի և ճնշումների միջոցով ապահովեցին իշխանությունների վերարտադրումը, ասված է կուսակցության պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Թեև դաշնակցությունը խոսում է համընդհանուր ծրագրավորված խախտումների մասին, սակայն հայտարարության մեջ այդ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու մասին որևէ խոսք չկա։ կուսակցությունը, ընդամենը նշում է, որ քաղաքական ուժերը, այդ թվում դաշնակցությունը, դեռ չեն կարողացել հասարակության մեջ ազատ քաղաքացու արժանապատվորեն ընտրություն կատարողի գիտակցություն արմատավորել։ Դաշնակցությունը, որպես ինքնուրույն հստակ սկզբունքներ դավանող քաղաքական ուժ, ընտրական արդյունքների առումով իր այս նահանջը սառնասրտորեն ձևակերպում է որպես գործնեության նոր փուլի սկիզբ, համընդհանուր պայքարի շարունակություն մինչև ամբողջական իշխանափոխություն, ասված է հայտարարության մեջ։ Նշենք, որ նախորդ գումարման ազգային ժողովում դաշնակցությունն ուներ 16 պատգամավոր, մինչդեռ այս ընտրությունների արդյունքների համաձայն ամենայն հավանականությամբ կունենա 5, լավագույն դեպքում 6 պատգամավոր։
Անդրադառնալով ընտրություններին ու մասնակցող մյուս ուժերի գնահատականներին, նշեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը խոստացել է հայտարարություն հրապարակել վերջնական արդյունքների ամփոփումից հետո։ Հայազգային կոնգրեսը ակնկալում է, որ հանդես կգա այսօր ավելի ուշ նախատեսված հանրահավաքում։ Խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ այսօր իրենց գնահատականներն են սկսել հրապարակել նաև տեղական դիտորդական կազմակերպությունները։ Մայիսի 6-ին ընտրատեղամասերում 30 հազարից ավելի հայաստանցի դիտորդ էր աշխատում, ինչը աննախադեպ բարձր ցուցանիշ էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալով։ Ժամեր առաջ Մամուլի ասուլիսը հրավիրել դիտորդական ամենահին և առավել հարուստ փորձ ունեցող կազմակերպություններից մեկի, ընտրությունը Քոնն է կազմակերպության ղեկավարը, լսենք նրանց գնահատականները։
Ընտրությունը Քոնն է տեղական դիտորդական կազմակերպության գնահատմամբ մայիսի 6-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում, չնայած գրանցվել են բազմաթիվ խախտումներ, սակայն այդ խախտումները չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշված գնահատականը ներկայացրեց կազմակերպության նախագահ Հարություն Համբարձումյանը, նշելով, որ նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած այս ընտրությունները աննախադեպ դրական էին։ Համբարձումյանը տեղեկացրեց, թե ընտրությունների օրը հանրապետության ողջ տարածքում գործել են իրենց մոտ 4000 դիտորդներ։
Եթե մենք վերցնենք եւ դիտարկենք տոկոսային հարաբերությամբ տեղամասերի թիվը եւ խախտումներ տեղ գտած տեղամասերի թիվը, կտեսնենք, որ դա այն տոկոսը չի կազմում, որ ինչ որ կանգնես եւ հայտարես, որ ազդել են արդյունքների վրա։
Ընտրությունը Քոնն է կազմակերպության նախագահին հարցրեցինք, թե ինչու էին այս ընտրությունները աննախադեպ դրական նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած, ինչպես ինքն ասաց։
Մեր կազմակերպությունը ուրեմն դիտարկել է սկսած 1998 թվականից, և եթե հիշենք այն ժամանակվա ընտրությունները, երբ որ վստահված և դիտորդներին տեղամասի մի ծայրում կարմի ժապավենով առանձնացնում էին և ասում են, ձեր տեղը սա է և դուք իրավունք չունեք ստեղից ավել անցնեք և դիտարկեք, հաշման պրոցեսի ժամանակ դիտորդին վստահված անձին փակում են կողքի սենյակով բանալիով, վերջացնում են հաշվարկը և ուրեմն նոր բաց թողում։ Գիտեք ինչ, շատ բան կա ասելու, որ եթե համեմատում ես ուրեմն նախկին ընտրությունների հետ, իսկապես այս ընտրությունները մեկ քայլ առաջ են։
Նշեմ, որ բառացիորեն րոպեներ առաջ էլ Երևանում ավարտվել է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչների ասուլիսը, որոնք 200 դիտորդ են ունեցել Հայաստանի տարբեր ընտրատեղամասերում։ Ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունսը։ Կազմակերպությունը նույնպես խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություններ իրականացրել հանրապետության տարածքում։ Սաքունսի հայտարարության համաձայն այն ընտրախախտումները, որոնք արձանագրել են կազմակերպության դիտորդները, էական ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ասես, որ հանրապետության տարբեր ընտրատարածքներ դիտորդները գրանցել են կարուսելի իրականացման դեպքեր։ Սաքունսը նաև նշեց, որ ընտրակաշարք է բաժանվել ոչ միայն ընտրությունների նախորդ օրը, այլև հենց ընտրությունների օրը։ Այն հարցին, թե ում օգտին է բաժանվել ընտրակաշարքը, Սաքունսը հայտարարեց, թե իրենց ունեցած տվյալների համաձայն ընտրակաշարքը բաժանվել է հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան և դաշնակցություն կուսակցությունների օգտին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակ Արթիկում, ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոք է ներկայացրել Իշխող հանրապետականի թեկնածուն։ Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված գործող պատգամավոր Մխիթար Վարագյանը, ով պարտվել է Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչին։ Նշենք, որ այս մարզում Բարգավաճը բարձր ցուցանիշներ է արձանագրել 4 ընտրատարածքներից 3-ում հենց այս կուսակցության թեկնածուններն են հաղթել մեծամասնական ընտրակարգով, հանրապետականին թողնելով ընդամենը 1 մանդատ։ Ինչպես է անցնում հանրապետականների պահանջած վերահաշվարկի գործ ընթացը, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Մանթյանը։
Տիվ 36 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով ԲՀԿ-ական Մուշեղ Պետրյանը իր հիմնական մրցակիցներից, հանրապետական Լղիթ Արվարակյանից և ՕԵԿ-ական Հունան Պետրոսյանից մոտ 4500 ԿՎ-ի առավելություն ունի և հանրապետական թեկնածու գործող պատգամավոր Լղիթ Արվարակյանը թվով 12 ընտրական տեղամասերում վերահաշվի դիմում է ներկայացրել։ Այսօր առավոտյան բացվեց 36/2 ընտրական տեղամասի մեծամասնական պարկը, վերահաշվար կտևեց մոտ 4 ժամ, արդյունքում հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյանը նշեց, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը ամփոփի է աշխատել, արդյունքում մեծամասնական թեկնածուներից Հունան Պետրոսյանի և Մուշեղ Պետոյանի ԿՎ-ները նվազեցին 2-ով, իսկ Մխիթ Արվարակյանի ԿՎ-ները 1-ով պակասեց, հանձնաժողովը 7 ԿՎ-թերթիկներ անվավեր ճանաչեց։ Մարված ԿՎ-թերթիկների հետ կապված ևս անճշտություններ հայտնաբերվեց։ Նշեմ, որ ընտրատարածքային հանձնաժողովը արձանագրություն կազմեց կատարված վերահաշվարկի վերաբերյալ, և վերահաշվարկին հետևում էին ԲՀԿ-ական թեկնածու Մուշեղ Պետոյանի լիազորանցը և հանրապետական թեկնածու Լղիթ Արվարակյանի վստահված անձը, ով հրաժարվեց վերահաշվարկի վերաբերյալ որևէ բան ասել, նշելով, որ երբ ավարտեն 12 տեղամասերի վերահաշվարկի գործընթացը, իրենք հայտարարությամբ հանդես կգան։ Այս պահին սկսվել է արդեն երկրորդ տեղամասի վերահաշվարկի գործընթացը, նշեմ, որ օրենքով սահմանված է, որ յուրաքանչյուր տեղամասի վերահաշվարկ տևել
Մեր թղթակիցը հետևում է գործընթացին, նոր մանրամասներ կներկայացնի մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Շուշի, որտեղ առավոտից մեկնարկել են քաղաքի ազատագրման 20-ամյակին և մայիսյան տոներին նվիրված միջոցառումները վաղն արդեն, այստեղ հանդիսավոր զորահանդես կացկացվի, որին կմասնակցեն նաև Հայաստանի ղեկավարները։ Մանրամասները հաղորդում Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Հաղթանակի տոնի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Շուշի ազատագրման նորվան նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Ստեփանակերտում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն, ով այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ այցելեց հուշահամալիր և ծաղկեպսակ դրեց զինվորների շիրիմներին։ Արարողությանը ներկա են գտնվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը և այլոք։ Շուշի մեկնելու ճանապարհին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները նրանց ուղեկցող անձանց հետ կանգ են առել Շուշիի մատույցներում տեղադրված տանկ հուշարձանի մոտ, որը 1992 թվականի մայիսի 9-ին առաջինն է մտել Շուշի քաղաքը։ Այնուհետև նախագահները մասնակցեցին Շուշի քաղաքի հին այգում կազմակերպած ժողովրդական տոնախմբությանը։
Եղակի տոնը ամբողջ ղարաբաղցիների համար և կցանկանայի, որպեսզի մեր ժողովուրդը աչքերին արդյունք չտեսնենք, և ավելի ուժը պետք է համախմբենք, որպեսզի մեր անկախությունը և մեր սահմանները պահպանենք։ Մեր զին ծառայողները են հիմի ամուր կաղնած, արխային ենք, հեստեղ տոնում ենք։
Նշեմ, որ այս օրերին Լեռնային Ղարաբաղում ավելի քան տոնական տրամադրություն է տիրում բազմաթիվ միջոցառումներից զատ, վաղը սպասվում է գլխավորը, զորահանդես նվիրված մայիսյան երատոնին։
Ռուսաստանում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 պաշտոնավարումը ստանձնելուց ժամեր անց հրամանագիր է ստորագրել արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների վերաբերյալ, որտեղ նշել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Հրամանագրում Պուտինը խոսել է նաև տարածաշրջանի մյուս հակամարտությունների, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների հետ Ռուսաստանի առաջիկա հարաբերությունների մասին, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Ստանձնելով նախագահի պաշտոնը Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է ռազմավարական նշանակության 11 հրամանագիր։ Դրանք ըստ իտար 10-ի սահմանում են երկրի զարգացման և կառավարող մարմինների գործունեության առանցքային ուղղությունները։ Ստորագրված 11 փաստաթղթերից մեկը արտաքին քաղաքական ուղեկցի իրագործման միջոցառումների հրամանագիրն է, որում նշվում է հակամարտությունների կարգավորման, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հաստատման խնդրում Մոսկվայի ակտիվ դերակատարությունը։ Պուտինը արտգործնախարարությանը և գործադիր իշխանության դաշնային մարմիններին հանձնարարել է միջազգային ասպարեզում հետևողական լինել օրենքի գերակայության հարցում, պայքարել ՄԱԿ-ի կենտրոնական դերի համար, առաջնորդվել ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ, որը երկրներից պահանջում է հաստատել հավասարության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների վրա հիմնված բարեկամական հարաբերություններ։ Պուտինը հանձնարարել է նպաստել տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորմանը, շարունակել ակտիվորեն որոնել Մերձդնեստրի խնդրի լուծման ուղիները, Մերձդնեստրի հատուկ կարգավիճակը որոշելիս հիմնվել Մոլդովայի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և չեզոքության սկզբունքների վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրում ասվում է, որ հարկ է ակտիվորեն նպաստել որպես արդիական դեմոկրատական երկրների Աբխազիայի հանրապետության և Հարավային Օսիայի հանրապետության կայացմանը, միջազգային դիրքերի ամրապնդմանը, երաշխավորել դրանց անվտանգությունը և սոցիալ-տնտեսական զարգացումը։ Եվ վերջապես կա առանձին անդրադարձ Լեռնային Ղարաբաղին ընդվորում Պուտինի ստորագրած արտաքին քաղաքական ուղեգծի իրագործման միջոցառումները հրամանագրում, որպես այդպիսին չեն հիշատակվում ազգերի ինքնորոշման կամ տարածքային ամբողջականության թեզերը։ Հրամանագրում ընդգծվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու համար Ռուսաստանը պետք է շարունակի հետևողական աշխատանքը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի մնացած համանախագահող երկրների հետ, հիմնվելով այն սկզբունքների վրա, որոնք շարադրված են 2009-2011 թվականներին Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարություններում։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանալի թղթակիցը մեկնաբանություններ է խնդրել հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Քեթրին Էշթոնի գրասենյակից, եւ ահայն րոպեներ առաջ փոխանցեցին Էշթոնի խոսնակ Մարիա Կոչիյան Չիցի մեկնաբանությունը, որն այժմ կընթերցեմ. Եվրոպական միությունը հաշվի առնում հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները եւ ողջունում է միջազգային դիտորդների տված նախնական գնահատականը։ Մենք ողջունում ենք առավել թափանցիկ եւ մրցակցային ընտրություններ անցկացնելու հայաստանի իշխանությունների ջանքերը։ Այդուամենայնիվ ընտրությունների ընթացքը վկայում է, որ հարկ է ջանքեր ձեռնարկել դրանց անցկացումը միջազգային ժողովրդավարական չափանիշներին հասցնելու համար, եւ մենք հորդորում ենք հայաստանի իշխանություններին միջև հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրությունները ձեռնարկել միջոցները ԵԱՀԿ-ի դիտորդների արձանագրած թերացումները վերացնելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ մենք ողջունում ենք ազգային ժողովում քաղաքական վեց ուժերի ներկայացված լինելու փաստը։ Մենք դա համարում ենք դրական զարգացում Հայաստանում բազմակարծության դեմոկրատական մշակույթի հաստատման համար։ Մենք քաղաքական ուժերին կոչ ենք անում ձեռնպահ մնալ ապօրինի գործողություններից և հետապնդել քաղաքական երկխոսության նպատակը։ Իշխանությունների և ընդդիմության կառուցողական երկխոսությունը չափազանց կարևոր է երկրում կոնսոլիդացիայի և խաղաղության համար, հիշեցնեմ, այս մասին ասել էր Եվրամիության արտաքին հարցերով պատասխանատու Քեթրին Էշթոնը։ Իսկ հաղորդման ավարտին էլ տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ 168 ժամ թերթի ընտրություններից անմիջապես հետո իշխանությունները սկսել են քննարկել, թե հաջորդ ազգային ժողովում որ ուժերը պետք է կոալիցիա կազմեն և որ ուժերը մնան որպես ընդդիմություն։ Քննարկվում է կոալիցիայի երկու տարբերակ՝ հանրապետական օրինաց երկիր ժառանգություն և հանրապետական բարգավաճ Հայաստան օրինաց երկիր տարբերակները։ Առայժմ փորձում են հասկանալ, թե նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ որքանով է նպատակահարմար 36 մանդատ ձեռք բերած և ֆինանսական հզոր ռեսուրսներ ունեցող բարգավաճ Հայաստանին ընդդիմադիր դաշտ մղելու տարբերակը, գրում է 168 ժամը։ Ըստ հայկական ժամանակի ԲՀԿ-ն կանգնած է ծանր ընտրության առաջ, կամ դառնալ ընդդիմություն կամ փորձել 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում վերջին պահին քցել Սերժ Սարգսյանին կամ էլ մնալ Սերժ Սարգսյանի թիմում։ Առավոտի հարցազրույցում ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն ասում է, եթե այնպիսի մեկնություններ կամ վերլուծություններ լինեն, որ անհրաժեշտ է, որ ավելի մեծ ձայներ վերցրած ուժերը հանդես գան միասնական ճակատով երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար, կոալիցիա կամ ինչ-որ մի այլ անուն դրվի, էական չէ, մենք համագործակցության համաձայնեցված աշխատանքի փորձ ունենք և առաջիկայում կարծում եմ համաձայնությունների անհրաժեշտություններ կլինեն, ասում է ՀՀԿ-ի փոխնախագահը։ Օրակարգի հարցին, թե հնարավոր համարում է կոալիցիան, եթե ԲՀԿ-ի նման առաջարկ լինի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը պատասխանում է. «Ես կտրականապես դեմ կլինեմ նման կոալիցիային. Ես հաճախ եմ ասել, որ եթե մի քաղաքական ուժ միայնակ բացարձակ մեծամասնություն ունի, նրա հետ կոալիցիա կազմելը որևէ խնդիր չի լուծում և որևէ հակակշիռ չի ստեղծում խորհրդարանում»։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։